Tāpat nedrīkst ievadīt bankas datus svešinieku atsūtītās interneta vietnēs un ielādēt svešinieku atsūtītas programmatūras. Krāpnieki ļoti bieži aicina lejuplādēt savos datoros tādas programmas kā piemēram AnyDesk un TeamViewer, ar kuru palīdzību viņi attālināti pieslēdz cietušo personu datiem. Tāpat jāceras, ka pirms investīciju platformu izmantošanas un darījumu veikšanas valsts policija aicina pārliecināties, vai minētais uzņēmums ir reģistrēts Latvijā un noskaidrot citu informāciju, kas liecina par uzņēmuma darbspēju.